Pagājušajā nedēļā Baltkrievijas informatīvo telpu pāršalca ziņas, ka Maskavā ir aizturēts pazīstamais politologs Aleksandrs Feduta, ASV dzīvojošais jurists Jurijs Zenkovičs un vēl vairākas personas. Nedēļas nogalē Baltkrievijas spēcdienesti jau oficiāli paziņoja, ka abi minētie vīrieši kopā ar domu biedru grupu ir plānojuši sarīkot valsts apvērsumu Baltkrievijā, tostarp likvidējot arī pašreizējo valsts vadītāju Aleksandru Lukašenko un viņa ģimenes locekļus. Nedēļas nogalē Baltkrievu oficiālais televīzijas kanāls ONT demonstrēja sižetu, kurā atspūgļot sazvērnieku aizturēšanas operāciju, kā arī viņu saziņa gan interneta platformās, gan arī restorānā Maskavā, kur esot notikusi tikšanās ar pēdiņās Baltkrievu ģenerāļiem. Lūk fragments no šī sižeta, kurā dzirdams Jurijs Zenkovičs.
Zadaša numur 1 получается устранить самое главное.
Uzdevums numur 1 mums sanāk atbrīvoties no paša galvenā. Uzdevums numur 2 – bloķēt bruņotos spēkus un OMON. Trešais uzdevums – ieņemt vairākus simboliskus objektus pilsētas centrā, tostarp radiostacijas un televīziju, lai pēc tam ir iespējams nolasīt paziņojumu. Un vēlams ir nobloķēt arī Minsku, lai nav iespējams ievest ārējo karaspēku.
Kā sestdien paziņojas Aleksandrs Lukašenko, apvērsuma plānotāju aizturēšanas operācija ir īstenot sadarbībā ar Krievijas federālo drošības dienestu. Un Lukašenko arī paudz pārliecību, ka šī apvērsuma mēģinājuma stāv Amerikas Savienotās valstis.
Nedai Bog, ani prikasnūtsa k mojim dzieķim, kuri vāpšķē nepričasni k etam.
Nedod Dievs, viņi pieskarsies maniem bērniem, kuriem vispār ar to nav nekāda sakara. Nedod Dievs ne tikai pie maniem bērniem, bet arī jūsējiem. Es atklāti saku, tas būs briesmīgs slaktiņš. Taču mani pārsteidz kas cits. Kāpēc amerikāņi tā uzvedas? Atcerieties, izvirzīt uzdevumu likvidēt prezidentu var neviens cits kā tikai valsts augstākā vadība. Tikai viņi. Nekādi spēcdienesti, bet tikai viņi.
Komentētā izskanējušo informāciju pašlaik vērtē ļoti piesardzīgi, jo Baltkrievijas un Krievijas pusē izskana visai atšķirīgas ziņas. Tā piemēram, Krievijas izplatītajā paziņojumā figurē ne tikai Baltkrievi, bet arī ukraiņu nacionālisti, bet amerikāņi tiek piesaukti, lai norādītu, ka incidents ar Krievu diplomātu izsūtīšanu no Čehijas ir bijis domāts Baltkrievijas apvērsuma piesekšanai. Politikas komentētājs Artjoms Šraibans portālam Tudubai pauž viedokli, ka gan Baltkrievijai, gan Krievijai pašlaik ir izdevīgi kultivēt ārējā ienaidnieka, proti ASV tēlu. Savukārt, radiostacijas Radio Svoboda komentētājs Jurijs Drakohrusts pieļauj, ka šī ir bijusi ļoti rūpīgi izplānota provokācija, turklāt ar mēķi diskreditēt arī Baltkrievu politisko opozīciju, jo iespējamo sazvērnieku vidū ir arī Baltkrievijas Nacionālās frontes līderis un bijušais prezidenta amata kandidāts Igors Kostuševs. Vēl citi komentētāji pieļauj, ka šāda specoperācija varētu būt Krievijas mēģinājums ievilkt Baltkrieviju ideoloģiskā cīņā ar Ukrainu un Rietumiem, kā arī veicināt to, lai Aleksandrs Lukašenko beidzot aktīvāk sākt domāt par Savienotās valsts integrācijas procesiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.